Dobro jutro. Ovo je teologija uz jutarnju kafu ili danas je teologija uz jutarnju vodu, jer nešto sam puno kafu popio, pa eto, malo prešao sam na vodu. Ali nema veze, šta god vi volite da pijete, vi sebi spremite. U Božićnoj smo seriji i danas završavamo Božićnu seriju sa još jednim praznikom iz Starog Zaveta, to je Jom Kipur. Čućete o čemu se radi, ali tek posle intro. Teologija iz jutarnje kafu je emisija koja želi prosto da obradi različite teme koje govore o duhovnosti, koje nas vode ka nekom dubljem razumevanju Boga i njegovih istina. I to želimo da radimo u razgovor sa prijateljima, zato se zove Teologija iz jutarnje kafu. I danas je sa mnom moj dobar prijatelj, koga ćete upravo upoznati, on će vam se predstaviti i baš sam želao da ga pozovem, pa čobar da predstavi se.
Dobro. Zovem se Miroslav Čobrda. Sad, šta reći o sebi?
Pa eto, krenuo si od imena, znači rekao si i ja i ti se dugo, dugo poznajemo i stvarno mi je drago da si kod mene. I oženjen si, otac...
Dve ćerke.
Dve ćerke, kako se ćerkice zovu?
Sara i Teodora, 15 i 11 godina.
Znači, otac skoro jednog tinejdžera i jednog skoro tinejdžera.
Velika meni je drago što si me pozvao.
Da, super, super. I i meni, dugo se poznajemo, volao, baš se radujem što si tu. Kaži mi kako si postao hrišćanin?
Pa, ono, mene nekako prati taj stih koji je, Jeremi kaže još utrobe tvoje majke, ja sam te poznavao. Mm-hmm. U suštini, i pozvao sam te da budeš prorok nacijama. Ne kažem da je mene Bog pozvao da budem prorok nacijama, ali propovednik, Božje reči. Ja sam iz vanbaračne zajednice, to je kad je moja majka ostala trudna sa mnom, ubrzo je moj otac poginuo u saobraćaju nesreći. Tako da je bilo pitanje da me ostavi, ne ostavi, ali eto, Božjim providjenjem nekako
majka odlučila da, hvala Bogu,
da se rodi. Ali nije to bilo samo njena odluka, nego na osnovu tih stihova koji me prate, jednostavno znam da je to bilo Božje providjenje i priprema za što je Bog imao za moj život. Tako da od malena na neki način sam imao doticaj sa ilustranim Biblijama. Moji nisu odlazili redovno u crkvu, niti su, ne, nominalno su luterani, ali nisu odlazili u neku
zajednicu. Dobro.
Neku zajednicu. Neki prijatelji porodični su dolazili, ponekad donali neku knjižicu i tako, na neki događaj možda pozvali u nedeljnu školu, ali nisam redovno odlazio na to. Kad sam imao 12 godina, pošto moja pozadina je slovačka, luteranska, u luteranskoj crkvi je potvrđivanje vere, da, ili konfirmacija, i tada je mene jako dotaklo, kad se prolazi cijela ta Biblija kroz veronauku, mene je dotaklo, ja sam dobio želju da budem sveštenik, i mene je oduševljavao sveštenik, Tako da, ali to je, verujem da Bog nešto radi u mom životu već tada, ali nisam se tada odlučio, čak posle toga nekih dve godine, društvo me malo povuklo, probao neke
kraj
stvari.
Kraj osnovne škole, da.
Pa da, ali u suštini, taman kad sam s nečim počeo, jedan prijatelj mi svedočio na ulici i jednostavno Bog...
Svedočiti znači rekao ti o Hristu,
rekao mi o Hristu, o, ali najviše što me je dotaklo, što sam vidio promjenu u njegovom životu. Jer ja sam znao da je onako odlazio u crkvu, ali uvijek je bio problematičan. Iz našeg društva ga baš nismo previše volili, niti cenili, ali kad je počeo da priča o Bogu, ja sam ostao onako, on pričao o Bogu i Bog je njega promijenio. I to me onako ponovo aktiviralo ono što sam čuo iz Biblije, svi ti događaji. Tako da onda sam odlučio da kad sam došao kući, molio sam se da predam svoj život Bogu i da jednostavno želim da on ispuni onu svrhu koju on ima za moj život.
Super, super, to je jako lijepo čuti. A to je bilo jako pre koliko, 20, 30 to je bilo, godina?
Pa 29, 93. Pa, godine, da, 7. 90, jula.
Pa znači pre mene si, ja sam 94.
Da, 93. godine. I baš ubrzo je bila jedna evangelizacija ovdje na Spensu sa nekim govornikom.
Ko? Barry Moore
je... Barry Moore je bio.
Stvarno, bio sam na Barry Mooreu.
Da, wow. Tako da ja sam se...
To je bio pre nego što se ja obratio, ja znam za tu priču. Da. Tad je Mirko se obratio u Kočević.
Jer, ne znam, meni je ono, svedočeno 7. tog jula, 8. je već bila ta evangelizacija, jer ovaj prijatelj, suštini to je ono, pastor Kalko, on mi je svedočio i Kalko Saša i... on je pozivao ovu drugaricu i svo vreme njoj pričao, ona bila dotaknuta, plakala, ja sam ono, poker face, jednostavno nisam pokazao da me to dotaklo, ali ono stvar kad sam došao kući, predao svoj život Bogu i zvao ga, jer ja mogu ići, pošto on nju zvao, onako indirektno, nije očekivao da ću ja ići i onda on otišao.
Super,
nisam i onda sam otkrio da ono, neki ono, moji školski drugovi idu u crkvu i onda sam se pridružio.
Toj super, super. Ali to je, kažem, bio upravo koliko 30 nešto
godina.
Pa
29, sledeće godine.
29 godina, će biti 30 sada i ti si još uvijek hrišćan. Kako to? Mislim, ono razume klinac, čuje poruku, oduševi se i onda prosto shvati nije to moj život, otići u nešto drugo. Međutim, niko tebe tako. Šta te je sačuvalo?
Pa ne znam, Božja milost, ono. U suštini, ono, kad razmišljam, ono, kad vraćam malo film, 90. krize, sve to, na neki način bio sam zaštićen od, i od narkomanije i od svih tih izazova, i od toga ludila, ono, i krize i svega toga. Nekako baš taj 93. je bila onako baš ono, krizna godina. Da. Baš te godine se odlučio za Boga i kao da ovo nije uticalo na mene. I odmah posle toga ja sam znao da me Bog pozvao u službu. Mm-hmm. Da želim uslužiti puno vremena, dosta knjiga sam čitao, razne biografije koje su mi motivisali i imao sam želju da čim završim srednju školu da ću ići na teologiju ili biblijsku školu, tako da nekako ono, to je išlo nekim svojim ono, pravcima.
Da, ali mislim nije samo milost, ti iz nekog razloga i dalje voliš Boga, ja znam ti voliš Boga, znači kod tebe to nije, e pa ja sam deo crkve, to je nešto što ti voliš Boga, kako ga još uvek voliš. Šta se tu desilo da ga i dalje voliš?
Pa ono, samim tim ta neka zahvalnost, naravno nije tu bila neka velika dramatična promjena kao, kao neko koji je ono, zavisnik ili je ono, kriminalac, pa ono, velika katarza, velika promjena. Kod mene su to bile ono, sigurno promjene, ali jednostavno zbog Božje ljubavi, kad znam šta je on uradio za nas, za mene, onda super. On zbog toga ono, super, nastavljam super. Dalje.
I ovaj,
kaže, mi ljubimo njega jer je on prvi ljubio nas.
Istina, istina, ali volim da čujem zato što nekako lako je čuti te priče o početku, ali kad ti 30 godina uporno slediš, onda to govori da je to nešto mnogo dublje i, i ovaj, lepa su ta svečanstva. Znači, ja se sjećam nekada je sva svečanstva, obratio sam se pre 2 godine, pa kao, wow, 2 godine u veri, pa mi to izgledao kao nešto, znaš, kao dugačko, ali znači, decenije pokazuju dubinu odluke. Relativno skoro si ipak ispunio tvoje želje oko studija i ti si sad na masteru, je tako?
Da, da, sad treba
na
mi da završim.
Tako?
Da, u Osijeku. Ono, moje, ja se šalim ponekad da ceo životno školovanje, jer ja sam ono, odmah posle srednje škole išao na biblijsku teološku školu, završio kao višu teološku, koji je već to imao stat. Pa onda ono, stalno čitao, proučavao za sebe, pa onda ponovo, imao tako periode kad sam nastavljao, pa završio onda taj bachelor nivo ili ono, osnovne ono, teološke studije, pa sam imao želju da nastavim posle određene pauze i specijalističke ili master studije, tako da sad sam već negde pri kraju.
I radiš već na završnom radu?
Još ne radim, ali ono, prilike...
Šta će ti biti tema?
Moja tema je, ono, ja se specijalizujem iz oblasti misiologije ili partnerstva u misiji, tako da oko toga.
Želiš to da probaš, to ti je bio i bachelor, je tako, rad, završen?
Moj bachelor rad je bio više o koje koristi ima od, da li crkva ili crkva koja prima u Srbiji ima neke koristi od tih misijskih timova koji dolaze iz inostranstva.
Da, da, da.
Koje koristi?
A je to produbljuješ ili hoćeš nešto sasvim drugo?
Pa malo, malo drugo, ali u suštini to je ta neka
oblast. Nasveš dalje.
Da, u suštini ovdje sada više idem, ono, studija slučaja Hristove anđelske crkve, pošto ja sam, ono, ceo život u Hristove anđelske crkve u pivnicama. Tamo sam se obratio, posle radio s decom, s mladima, od 2000. godine sam rukopoložen za propovednika i od tada sam ja ono, pastor saradnik, starešina, kako god to nazvali, drugi pastorom i tako dalje. A od 2011. sam u starešinstvu vodstvu Hristove evanđelske crkve kao sekretar i
da, ostalo. Da, da, da. Čovjek koji ima jako puno informacije.
Da, i u suštini...
Poznat među nama po tome, da.
Da, u suštini ta neka studija... Slučaj je naša, ta Hristovanđelska crkva, da, kroz neke naše partnerstva koje smo imali, koliko je to u suštini uspešno ili šta se
to
da
nauči. To je jako interesantno, čekam da pročitam ga, bude gotovo.
Ja isto.
Da, sigurno. Ok, mi smo sada u sezoni praznika, juče je bio istočno, znači Božić po istočnom kalendaru i ono svima, ne znam, juče pre dva dana, koji ste... tog dana obeležili Božić, od srca vam čestite, one koje je blagosloveno ovo božićno vreme. A već duže vreme mi se bavimo ovde na teologiji pitanjem praznika u Starom Zavetu. I tebi je pripala tema da govoriš o prazniku kojom ja moram reći najmanje znam, a to je Jom Kipur. I moram da kažem da što se tiče Jom Kipura, moje znanje je minimalno, pa jedva čekam da čujem šta tu imaš da kažeš.
Pa dobro, ono, ni ja se ne osjećam stručnjakom iz ove oblasti, ja ne znam zašto si me baš pozvao za ove praznike, ono, jeste da sam teolog po nekoj vokaciji, ali...
Pa ne znam, sam se razžalao da te pozovem i onda nekako kad sam razmišljao gde bi mogao, kad sam razmišljao o ovoj sezoni, onda mi je, pa super moguć obrada u vezi ovoga, to mi je pa ono pamet.
Tako da, ono, jedna od mojih službi je i ono, učiteljska služba, tako da ja, ono, teorijski uvek mogu da se pripremim za neke ove stvari, proučavajući ovo, ono, otkrio sam neke zanimljive stvari,
da,
nadam se da ćemo
da
uspeti nešto da od toga, ono, podelimo.
Pouči me što bi rekli.
Ok, uglavnom praznici se pomenju u Levitskoj knjizi, u trećoj Mojsijevoj i ovaj praznik, Jom Kipur, je Bogu stanao je kao dan otkupljenja ili pomirenja sa njim. Prvi, tako on, kad počinje godina, počinje sa Rosh Hašanom, znači prvog Tišrija i to je uglavnom septembar, oktobar, zavisno, to je lunarno po njihovom kalendaru, a Jom Kipur je deseti dan tog praznika. Znači počinje sa Rosh Hašanom, sa trubljanjem, na šofaru i završava desetog dana. Za tih deset dana Jevreji jednostavno traže Boga, odlaze u sinagogu. Najbitniji je ovaj dan pomirenja ili Jom Kipur. Znači oni su barem danas odlučili, ali to je on na osnovu treće Mojsijeve, da trebaju taj dan da poste i oni 25 sati poste. Znači, uzdržavaju se od...
A zašto 25 sati?
Pa ne znam zašto baš 25 sati, kao čitav dan. Ono, sad da li dolaze do nekog pomeranja, zašto, ono, ne znam. Znači, njima, ono, dan počinje zalaskom sunca do sledećeg. Pa valjda su ostavili tu foru još, da ne bude
da
baš...
Da se obezbede, ono, graditi zakon.
Pa da. Biti, da. Čak da neki mjesto da se čitu 26 sati, kao minimum je 25. Pa, ne znam. U svakom slučaju, ovo je bitan praznik, zato što, kaže, Bog je zapovedio Mojsiju i neka vam bude zauvek ovaj zakon da sedmog mjeseca, desetog dana u mjesecu mučite sami sebe i ne radite ništa. Ni domorodac, ni došljak koji boravi među vama, jer ću taj dan izvršiti pomirenje za vas da se očistite. Bit ćete čisti pred Gospodom svih greha svojih. Znači, to je praznik gde oni čine pokajanje i gde ih Bog čisti. Jer sa Rosh Hašanom ili sa tim praznikom u njihovim, ono, u Talmudu, jednostavno, oni, vjerojatno će drugi gost više govoriti o tome, gde oni jednostavno suočavaju se sa otvaranjem knjiga. I dolazi, staju pred sud, zato im je potrebno da budu očišćeni. Ali ne bih ja sad govorio više o toj jevrejskoj strani, možda ću do kraja spomenuti, ali jednostavno za Jevreje ovo je svečani dan odmora. Znači, postoji stvar koju Bog radi na Jom Kipur ili sveštenik, a postoji šta ljudi treba da odrade. Znači, u Levitskoj knjizi ili trećoj Mojsijevoj 16. poglavlju od 22 do 32, Jom Kipur je zahtevao delovanje od prvosveštenika i od naroda. prvosveštenik je trebao izvršiti pomirenje kroz žrtvu, a ljudi sa svoje strane su trebali da praktikuju samo odricanje i trebali da se suzdrže od rada. Znači, to je nešto šta je karakterisalo...
Znači, postoje deo koji je radio sveštenik,
da.
I postoje deo koji se traži od tebe, a to je da ne radiš ništa i da se uzdržiš od hrane.
Da. Mm-hmm. Znači, to su dve stvari što su se dešavali na dan otkupljenja. E sada, zanimljivo je da je taj dan nije bilo koji sveštenik, znači prvo sveštenik je ulazio u svetinju na svetinjama. Znači, mm-hmm. jednom godišnje je ulazio sa krvlju krvlju
žrtve, da.
Žrtve. Žrtvo je za sebe, žrtvo je na narod i jednostavno...
Da, ovo su to bile dve različite žrtve, da je morao za sebe prvo je tako, pa onda je morao za narod. Okay, da.
Čisto još samo da spomenem, znači, znači sve se dešava u mesecu Tišriju, to je naš septembar, oktobar, i ove godine je bio 4. na 5. oktobar. Ako je to nekome...
Značajno.
Znači
20... Vole ljudi, neki imam prijatelje koji često znao da kaže moj mozak je prepun nepotrebnih informacija. Da, ima ljudi koji to vole. Da.
Da. I ja imam jako puno informacija, zato u zadnje vreme počeo sam da ne pamtim sve, nego da znam gde se nalazi pa da nađem.
Pa jer... zato si studirao teologiju. Da.
Kaže, 10. dana oni moraju da se odriču sebe, jer tada će jednostavno Bog ih očistiti.
Mm-hmm.
Pomiriti. Neki prevode taj kipur, ta reč ima i značenje pokriti. Znači da njihov greh će biti
pokriven.
No. Što je ono jako, jako značajno. I znači veliki sveštenik je to radio svake godine i zanimljivo je da on nikako nije mogao da završi taj rad. Mm. I zato u paralela sa ovom Levitskom knjigom je knjiga Jevrejima, 9. i 10. poglavlje, koja govori o prvosvešteniku, o Isusu Hristu, koji je jednom zauvek...
Aha, u tom kontekstu misliš, nije mogo da završi, da ljudi zauvek budu očišćeni.
Da, iznova svake godine, a
je
mora
to da uradi. A da li je istina, to sam čuo nekad propovedničkoj te priče, da su prvosveštenika vezivali za nogu, ako...
Da, da.
Jesu?
Da, imao je zvonce, pa ono, to piše u ponavljenom zakonu.
Kaže, ne zna puno
da,
nekog.
Da, bilo mu je vezano zvonce za desnu nogu, ali također bio je vezan i nekim kanapom. Znači, on ulazi, u tom vreme, znači, niko od sveštenika nije smeo da se nalazi u hramu. On ulazi sa krvlju, ulazi...
U svetinju na svetinjama.
Ulazi kroz svetinju, znači iz dvorišta, sve počinje u dvorištu.
Dobro.
Ali doći ću na to što je zanimljivo. Isto jedna zanimljiva slika koju sam nedavno čuo, baš u vezi ovog praznika. Zanimljivo je da sveštenik na taj dan, on dolazi u svečanim haljinama koje su šarenih boja i onda on jednostavno skida to sa sebe i oblači se u obične lanene bele haljine. I to je slika... kažu Isusa Hrista koji je, što kaže u Filipljanima, odreko se slave Božje i postaje sluga svima. I on ulazi onda iz dvorišta tu, obavi tu žrtvu, klanje, ulazi kroz svetinju, u svetinju na svetinja. I on je tu obavlja tu svoj ritual. Prvi put ulazi, pali tamjan, jednostavno prinosi taj dim gde bi predstavljao Božju prisutnost, onda drugi put unosi žrtvu, u stvari krv žrtve koju je doneo za sebe, a to je vo i ovan. Znači, njih kolje tu žrtvu skuplji 7 puta po onom...
Mm-hmm. Škropi.
Škropi. I onda treći put donosimo 2 jarca i baca se los koji će biti za šta, ovaj koji se kolje, njegov zakolju, uzme krv, opet ulazi. Bilo je ono, ako nije dostojan, može se desiti da samo padne.
Da padne, da Bog proceni da on to ne može da uradi.
Da.
I zato je bio vezan i zato ima zvonce.
I onda su ga samo izvukli, jer kad bi oni ušli po njega, i on je poginuo. Tako da to je nešto od toga. Zanimljivo je da postoji taj ovan koga oni kolju, koji prinose na žrtvu.
Mhm. Mm.
Znači, i postoji drugi ovan na kojeg sveštenik treba, kad je zaklao ovog, odneo, poškropio, na drugog on stavlja ruke i prenos ispoveda sve grehe,
narode,
krivice, opačine, znači ne samo ono što su uradili, nego i krivicu njihovu i onoga što nisu uradili i onoga što su pomislili, sve to stavlja na tog ovna i onda jedan određeni levita ga odvodi u pustinu.
I pušta ga tamo.
Pušta ga tamo. I sada iz ovoga, ono, to je žrtveni jarac u suštini. Ta, tu izrak,
a šta je od te dve zapravo životinje žrtvenije žrtva? Da li ta što se odnosi u pustinju ili
obe su žrtve, zato što ovo predstavlja dve bitne doktrine. Jedna je doktrina zamene, da je neko u ime nas poneo naše krivice, to je nešto što Isai kaže, da je on poneo naše krivice, Isus, naše rane i sve to, naše grehe. I znači, na tog jarca stavljaju greh i odvode ga, puštaju ga u pustinji. I sad isto postoji ono različito tumačenje kome ga odvode. Ono. Pominje se Azazel, ali nije jasno tumačenje ko je taj Azazel. Jedni tumače da je to duh, pustinski duh.
Znači, taj koji nije ubijen da se odvodi Azazelu, za koga mi ne znamo šta je.
Da. Drugo tumačenje je da je jednostavno, ono, to znači ono, pustinja, mesto, jednostavno nema veze s tim duhovnim. Kako god vidimo da Jovan Krstit kad je video Isusa, on je rekao ovo je jagnje Božje koje uzima grehe, grehe sveta. Koji nosi na sebi grehe sveta.
Aha. Ja sam mislio da je to cilja više na paskalno, a ti misliš da cilja na ovo?
Pa ono, povezano na neki način. Ono.
Da ima dvostruku sliku. Da. I tu si možda upravo, kad razmislimo paskalno jagnje u sebi ne uzima grehe sveta, zar ne? On nema tu ulogu, a ovde definitivno vidimo tu paralelu.
Da. Druga je ono, doktrina očišćenja ili pomirenja, da jednostavno ti gresi nestaju. Tako da ono, samim tim što je jedan taj jarac žrtvovan, znači svi gresi
su obrisani za tu godinu.
Obrisani su zbog te krvi, jer kaže bez prolivanja krvi u zakonu nije moglo doći do oproštenja. Tako da ovo vidimo da je ono slika Mesije, jer u 1. Jovana 4.10 kaže on je naša pomirbena žrtva za naše grehe. Znači, tako da, ono, sva ta paralela slika.
Ono sad ti skreće, totalno me sad ovo zaokupila ta misao. I nekako uvek sam ciljao da je žrtveno jagnje vezano za Pasku. Ali u Paski mi nemamo jada u jagnje tu sliku otkupljenja. Baš pokušamo da premotam u glavi.
Ne znam, ne bi išao u tom pravcu, ne znam. No.
Ne, baš mi
nisam razmišljao o tome, ovo je nešto što
ne, sad kad si rekao, znaš, onako kada mi ovaj, si to rekao, totalno mi su sad, znaš, kad ti zaiskri u glavi, čoveče, da li sam dobro razumeo taj deo pisma? Ili sam samo prosto zdravo za gotovo uzimao Pasku kao ono simpatičniji praznik u odnosu na ovaj i prosto da sam prebacio.
Ali u svakom slučaju, ovo se dešava u isto vreme na Golgoti. Znači, tu je on ono, ubijen.
Da, zato je to paralelno. Da, upravo si to ima.
A opet kaže i ono, ispunjava se ono proroštvo da izvan grada će biti ubijen. Tako da,
kao da se spojili ta dva praznika, da. Kapir.
Ok, tako da u Isusu, u stvari, Jom Kipur predstavlja Isusa kao našeg spasitelja i kao naše žrtveno jagnje. Ili žrtveno jara, žrtveni jarac.
Jare, da. Da.
Tako da, jedina razlika je da ova žrtva važi za sva vremena. Jednom i za uvijek.
Isusova, da.
Da, Isusova žrtva. Kaže, Hristos je došao kao prvosveštenik, te je ušao u bolji savršeni šator koji nije sagrađen ljudskom rukom. Kad je ušao u svetinu svetinja, on nije prineo krv jarčeva i teladi, već sebe.
Da.
Znači, čista paralela. To su oni radili svaki Jom Kipur. Jarčeve su donosili. Telad, kaže, prolio je sobstvenu krv i tako postigao večno otkupljenje. Jer ako krv jarčeva i bikova i pepeo junice kojim se škrope oni koji su obredno nečisti posvećuje radi telesne čistoće, koliko će više krv Hristova koji je posredstvom večnog duha prineo sebe neporočnog Bogu očistiti našu savest od mrtvih dela da služimo živome Bogu. Po zakonu se skoro sve čisti krv, to je bez prolivanja nema oproštenja.
Da, je vrijeme čistiti.
Da, 9. poglavlje koje kaže o tome. I onda kaže isto Hristos pošto je jednom prinet da ponese grehe mnogih, znači ponese grehe mnogih, tu je to ta slika, paralela da taj jarac nosi na sebi grehe, pojavit će se drugi put, ali ne zbog greha, nego da donese spasenje onima koji ga željno iščekuju. I onda sledi dalje ta slika u 10. poglavlju, kaže, sada on je sklopio s nama savez, jer je stavio zakon u naša srca i kaže, i neće se više sećati njihovih greha i bezakonja. A kad su gresi oprošteni, žrtve se više ne prinose. Prema tome, braći, imamo punu slobodu da uđemo u svetinu na svetinjama po krvi Isusa, koji nam je otvorio novi živi put kroz zavjesu, to je kroz svoje telo. Budući da imamo velikog sveštenika koji služi nad domom Božjim, pristupajmo Bogu s iskrenim srcem i verom punog pouzdanja, pošto su nam srca očišćena od zle savesti, tela oprana čistom vodom, stoga čvrsto držimo nadu koju ispovedamo, jer veran onaj koji obećao. Usredsredimo se na to da podstičemo jedan drugoga na ljubav i dobra dela, ne napuštajmo svoju zajednicu kao što neki običavaju, nego ohrabrujemo jedni druge tim što previdimo da se približava dan Gospodnji. Mm. Malo sam uzeo previše
slobode da čitamo, ali... Super, što je čitao. Ne veruješ da mi ima sasvim drugu dimenziju dok te slušam u ovom kontekstu, baš mi ima jednu novu dimenziju taj tekst. Ovaj.
Jer mislim da je jako bitan ovaj praznik, jer ovde pokazuje tu paralelu sa Hristom. Jevreji, opet s druge strane, oni još koji nisu upoznali Hrista, za razliku od mesijanskih Jevreja, oni prepoznaju da je ono, Ješua ili Isus taj, to žrtveno jagnje, i nemaju potrebu da drže Jom Kipur, ali opet drže zbog
tradicije,
zbog rodbine ili tako dalje, ali mole se da i ostali dobiju to otkrivenje da je već jednom zauvek žrtvovano jagnje. Mm. Kod njih je zanimljivo da oni tada odlaze u sinagogu, mole se, pevaju, uglavnom čitav dan, imaju 5 bogosluženja u toku tog dana, poste, uzdržavaju se od hrane, od seksualnih odnosa, ne nose cipele, jednostavno to je, ne putuju.
Nego nekako vode sebe kroz neku patnju, odricanje.
Da, odricanje i tako dalje. Neko se našalio, kaže, oni tada traže oproštenje, pošto tada znaju da jedino tada mogu tražiti Božje oproštenje. Inače, oni se ne osjećaju grešnicima, a to je nešto što je centar i nešto što nam je Božji dar, da nam je Bog dao mogućnost pokajanja. Jer bez pokajanja nema ničega. Jer uvek kad su pitali učenike šta treba da radimo da bi se spasili, kaže, činite pokajanje i verujte u evanđelje, verujte u Hrista. Veruj u Hrista, spasit ćeš ceo tvoj dom.
Da.
Tako da pokajanje uvek je ključno. Jovan Krstitelj je uvek naglašao pokajanje. Pavle je naglašao u svom propovedanju kad je govorio o sudu, o pravednosti, o čistom životu.
Da.
Tako da bez pokajanja nema obnove sa Bogom. A znaš li da se neko, da oni tada se mole taj dan, reskiraju 25 sati, mole se da im Bog oprosti što neće cele godine ići u sinagogu.
Da. I ima i toga sigurno među njima, da, koji tako rade, da.
Ne znam da li među evanđelskim ili ostalim hrišćanima ima i toga, ali verovatno. Tako da, to je nešto što je meni bilo zanimljivo. Također, ono što je meni zanimljivo, da upravo tog dana oni čitaju knjigu proroka Jone. Da, na Jom Kipur čitaju knjigu proroka Jone. Ja lično volim tu knjigu.
Ja isto. Ja sam moje prve propovedi, kad sam propovedio, ne znam, sam bio iz knjige Jone. To je bukvalno prve propovedi.
Da, jer ona ima jako snažnu misijsku poruku. Moja neka užas specijalna studija i misija i sve oko misiologije me interesuje, tako da on je baš onako zanimljiva super ličnost koja je bila etnocentrična, samo na svoj narod je mislila, nikako drugima da podeli Božju milost. Nije shvatilo da Izrael je pozvan da bude svetlo narodima. Nije on shvatao, ili opšte
i
Izrael.
I oni nisu shvatali.
Nisu shvatili, oni su bili samo na sebe skoncentrisani, nisu shvatili da su pozvani da budu blagosloveni, da bi bili blagoslov narodima. To je nešto što je Bog obećao njihovom praocu Abrahamu, njihovom patrijarhu, kad mu se objavio. I to mi je zanimljivo, da oni se sećaju Jone, ali u tom kontekstu da kad je on propovedao Ninivljanima, da su oni činili pokajanje i Bog se smilovao.
Da.
I onda kažu, kad se njima smilovao, onda su sigurno.
Ja, sigurno je da ima taj, ako se smilovao paganima, onda je. Znaš, jednom Daniel putuje i pored njega sedi ortodoksni Jevrin u avionu, I sad Daniel priča s njim i sad, znaš, ovaj Jevren kaže da ti ne možeš biti, znaš, u Božjoj milosti nisi Jevren. I Daniel mu ispriča, znaš, Filip kako je isceljen od raka, da ga je Bog bukvalno spasio u zadnjem momentu i gleda ga ovaj, kaže, onda mora da imaš jevrijske krvi. Znači, da, jednostavno ne može da prihvati...
Da nešto drugo može biti.
Da nešto drugo može biti, nego kao moraš da imaš jevrijske krvi, a Bog ne radi sa drugim osim kroz Jevreje. Da.
Pa, ne znam da li da dam komentar na to, ne bi
ne, meni složili. Samo, pa ne, ne ono, mislim, meni je to bilo fascinantno.
Jer kaže, u Hristu, u njegove krvi imamo oproštenje, sve je to, tako da ima malo i te jevrijske krvi na nama.
E, super! Odlično, krv misiologija govori s tebe sad, da, da.
Njegova krv na nas i na našu decu.
Da, da, da.
Kaže, mi smo pobedili krv jagnjeto. Mm. Znači, ima ta krv značaj za nas, tako da imamo
da,
nešto.
Da, da, upravo si, imamo jevrijski krv. Okay,
dobro, ali ne bi išao u tom pravcu da neke druge ne sablaznim koji da, da, ne slažu se s tim.
Da, da.
Dobro, ono što je zanimljivo još i s čime bi ono možda priveo kralju ovaj naš razgovor, ili barem ovo moje ono, tumačenje, je bitno da za Jom Kipur prvosveštenik kad sve to završi, on izlazi i blagosilja zajednicu. Izgovara onaj Aronov blagoslov, koji mi često koristimo i koji je jako značajan i za nas, kao što sam i pomenuo, da Bog želi da mi budemo blagoslovljeni, da bi bili blagoslov drugima. I svi vole ovaj blagoslov i verovatno i propovednici često propovedaju na to ili blagosiljaju svoju zajednicu, ali ono, bila je zapovest da jednostavno ovo se izgovara na celu zajednicu, da ih Gospod blagoslovi, da ih zaštiti, neka ih obljase svojim licem, da im bude milostiv, neka Gospod okrene lice i podariti mir. I zanimljivo, na hebrejskom ove kao tri rečenice sastavljene su od nekoliko broja reči. Prva rečenica ima tri reči. Druga rečenica ima pet, treća ima sedam. Sad, to je nekome značajno, nekome nije ni bitno. Ali ono što vidimo da prva rečenica sadrži u sebi, krije sedam blagoslova koje je Bog obećao, a to je rađanje dece, plodna polja, uspešan poziv, da će biti uspešni, i o tome čitamo u 5. Mojsije 28, koji su ti blagoslovi, koji će se jednostavno slediti njegov narod. Onda kaže, skladan porodičan život, blagoslov za naciju i sve ljude, unutrašnji i spoljašnji mir. To su sedam blagoslova koje vidimo. I to kad kažemo neka te Gospod blagoslovi, u suštini želimo ove stvari.
Sve te stvari.
Sve te stvari. Druga rečenica obećava da kada nas lice Gospodnje obasija, zasijat ćemo i mi. I tu je jedna zanimljiva slika, nisam ja ovo izmislio, sam ono, pročitao, ono, ono, nešto što ja shvatim da kao uloga učitelja je da primim i dajem dar.
Tako je.
Tako da, ono, i ono što mi je ovdje bilo zanimljivo, da ova predstavlja sliku mjeseca. Da mjesec ne daje, nema svoju svetlost, ali odbija svoju svetlost.
Da,
tako da isto i mi nismo izvor svetlosti, ali smo oni koji reflektujemo Božju svetlost. Zato Bog kaže, vi ste svetlost sveta. Zato što mi reflektujemo njegovu svetlost. Ili ono, kad imate ono, sveću u nekoj posudi, i ta posuda ima i različite oblike, ona reflektuje to sve
na
zanimljiv način. Tako da mi smo ti koji reflektujemo Božje svetlo i zato kad kažemo neka nas Gospod obasija svojim licem, jednostavno Bog želi da mi,
osjajimo
druge, da bi gradili jednostavno, da bi gradili to i bili svetlo dalje, potrebna njegova milost. A treća rečenica da Bog jednostavno kaže neka te obasja svojim licem, jer Bog zbog greha nas jednostavno krije svoje lice od nas.
Da,
ili
da,
ono, kaže nije ruka Gospodnja okračala, nije jednostavno nesposobna, kaže, ali vaši gresi, vaši prestupi napravili su prepreku koja treba da bude uklonjena. I zato u tom blagosiljanju mi želimo da jednostavno nas Bog obasja svojim licem.
Super.
I nešto slično David kad se molio u 51. psalmu, on je tražio, Bože, ne odbaci me od svoga lica. Jer to pokazuje Božju milost. I ono što je mene fascinira, i ovo sad malo misiologije, ako mi dozvoljavaš.
Naravno.
Ima jedan psalam koji je onako tipično misiološki, a to je psalam 67, koji kaže, smilova nam se Gospod i blagoslovio nas licem svojim obasio. Znači, u suštini to je molitva na osnovu tog blagoslova. Bože, smiluj nam se, oprosti naše grehe, blagoslovi nas, daj nam napredak, daj nam sve to što nosi taj blagoslov u sebi, tih sedam blagoslova. I kaže, obasjaj nas svojim licem. I mnogi stanu tu. Kažu, Bože, to mi želimo, želimo biti blagoslovljeni. Ali onda nastavak tog psalma kaže, da bi na zemlji se znao za tvoj put, za spasenje tvoje u svim narodima. E, ovo već odražava Božje srce.
Da, da,
on nas blagoslovi.
I to je taj misiološki deo koji ti govoriš.
Da, to je misiološki deo gde jednostavno Bog nas uvek blagoslovlja da bi mi bili blagoslov drugima. Ne samo da bi to bili konzumenti.
Da, 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 ja to uvek molim kad govorim, molim u vezi novca, da uvek mi je to na umu, da Bog je kadaran da za naše potrebe i za svako dobro delo, da, a ne samo da budem ja ono izvor nečega što prima, da kaže.
Ok, i onda kaže treći stih, neka te hvale narodi, o Bože, neka te hvali svi narodi. I ovdje ono, izražava se Božje srce koje ima za sve narode.
Da, super.
Ne samo za
jevrijski. A kaže mi, zašto, ovo me interesuje, zašto je Bog morao to staviti u praznik? Zašto je to morao tako baš da izgleda, znači?
Nemam pa.
Ne, mislim, meni je stvarno interesantno ovaj, kad razmišljam o praznicima, mislim, oni su značajni, prepuni su simbolike, prepuni paralele prema Hristu i tako dalje, ali kad gledamo i Pashu i Dan Senica i svi ti praznici, kad imamo Pedesetnica, uvek je Bog nekako koristio praznike da komunicira poruku sa njegovim narodom. Kao da je na neki način praznik njegovo misiološko sredstvo komunikacije sa nama. Ono...
Moguće, zato što ljudi onda daju posebni fokus. Odele se za to. Ono, da. I vreme, i sredstva, da. I sve.
Koliko mi grešimo kada praznike ne vidimo kao njegovo sredstvo misije, njegovo sredstvo pouke i njegovo sredstvo izgradnje neke stvari u nama. Ja to stvarno pokušavam sve više da naučim, zato sam i želao ovu seriju u teologiji da ubacim. Baš jednostavno da shvatimo značaj praznika, da ih ne zanemarujemo, nego da vidimo veličinu nečega što Bog želi da nas pouči u tom periodu. Robert, šta ti kaže? Hvala ti puno, ja sam uživao u našem druženju. Ja znam da ovo neće biti zadnji put kad te zove na teologiju uz jutarnju kafu i stvarno mi je bilo radost da te sretnem.
Mene je drago da sam se pozvao. Nadam se da će ovo nekome koristiti.
Ja sam
ako
sigurno.
Ne, ono, čitajte ono, treću Mojsiju, Levitski zakon 16 i 23.
I ja sam sigurno.
I Jevrejima 9 i 10. I ono, možete više saznati o ovom ono, prazniku.
Ja sam sigurno da će to koristiti. Hvala ti puno. Vidimo se ljudi za nedelju dana.